Inez García, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaur 8 Urdurizen den zure liburu den da, Tobacco Days zabaldu behartzen nuelako. Pasada tentsio hori?
Bai.
Bai.
Ja lasaiago bai.
Zer sentsazio eragin dizu bezeroak parez pare ikustea?
Ba oso, oso arrara izan da. Azken finean gainera ez da ez gara bildu modu tradizional batean, baizik eta gure aurpegiak estalita zeuden. Orduan, bueno, askotan, ikusi ondoren ba ja ezagutzen ditut dagoeneko. Baina, bueno, polita izan da ere ba bakoitzaren esperientzia kontatzea, gero ere proiektuaren gatik eta nola preokupatu diren ba jakitea, eta bai, gainera, bueno, ba, Tabakalera ere erdi martxan da bilenez, ba, gertuko jendea bakarrik hurbildu da ia liburu dendara, orduan, ba, bueno, egizan ere nahi kunkigarri izan da.
Begiekin irribarra egiten ikasi beharko dugu.
Bai, bai, bueno, igartzen da, ez da.
Bai.
Txikitzen zaizkit begiak asko.
Baina bintzate, jendea ibili da.
Bai, bueno. Ez asko, baina, bueno, kalidadezkoa etorri dena.
Aste artero, zure gaiaren zain egoten gara.
Bai.
Badakizu. Dagoeneko badakizu hori.
Bai.
Beti ikasten dugulako asko, eta irakurri nahi, eta ikusi nahi ditugunen zerrenda luzatzen dugulako. Batzutan ansiedadea ere ematen du horrek. Yeah. Baina, pasaden astean esandakoetatik, esaterako planetarium daukagu Izkilarriz apuntatuta, aur zein helduentzat balio duen espazioari buruzko liburua delako, alerik ba alduzu, dendan?
Bai. Justu gainera, gegoizean, anai eta bere lagun bat etorri dira liburu dendara, eta hartu duen lehenengo liburua izan da. Buah, ze liburu guaia, ez da? Orduan, bai, beti must bat edo da nere liburu dendan planetarium beti dago.
Eta gaur, liburu honetatik tiraka jarraituko dugu?
Bai, espazioaren kontua, trabeska, askotan aipatu dudan gaia izan da Whateverren, baino, bueno, ba, nik uste dut badela garaia ere, ba, gaian edo pixkat sakontzeko eta material gehiago ekartzeko. Beraz, bueno, egin detorrelako aukerak eta txobat.
Eta norekin hasiko gara?
Bueno, ba, fikziora egingo dugu salto lehenengo proiektuarekin edo lanarekin. Film bat da eta Hidden Figures izena du. Berez biografia batean oinarritetako filma bat da eta liburu hau Margot Lee Shetterlik idatzi zuen. Bertan, ba, Nasarentzat lan egiten zuten emakume beltz matematikari batzoi buruz hitz egiten du. Protagonistak Katherine Johnson, Mercury Projectentzat hegaldien bilbideak kalkulatu zituen emakumea, Dorothy Vaughan, NASAko gainbegiralea eta matematikaria, eta Mary Jackson, NASAko ingenieria dira protagonistak. Eta, bueno, kontuan izan, liburu hau 1971ean dagoela kokatuta, eta garaiaietan barraza eta sexuagatiko segregazioa zegoela estatu batuetan. Beraz, emakume hauek espazio desberdinetan egiten zuten lan bakarrik. Eta, bueno, Sovietar Batasunak ba Yuri Gagarin espaziora bidali ondoren estatu batuek presio ugari izan zuten espazio kontuetan eta aurrerapenak egiteko eta sovietarrak noski irabasteko. Orduan, ba, bueno, aurkestatako emakumeek espaziko lasterketan egindako partaidetza saltzen du bai liburuak eta baita ere pelikulak. Theodor Melfi da pelikularen zuzendaria eta Alison Schroeder eta bere artean idatzi zuten gidoia.
Baina zer da, fikzioa da edo dokumentala fikzioa da?
Errealitatean oinarritutako fikzioa da. Osea, liburua saiakera bada, biografia bada eta orduan ba fikzionatutako biografia bada.
Bestela historia liburuetan eta zetoki dute aipatu dituzun emakume hauek, ez dira oso ezagunak izango, ez?
Imaginatzen dugu ez da zein den beraien bai, igoera edo. Bai, ara ere garrantzitsua da horrelako pisak eta sortzea sortuten ba, garrantzi eta pisu hori hartu dezaten.
Emakume hauek NASAko egin zuten lan lurretik.
Hori da.
Ez zuten gure planeta hau espaziotik ikusten ikusteko aukerarik izan, guk orain egingo dugun bezala, ze hori egingo dugu, ez?
Bai, gainera formatu desberdinetan eta lehenengoa Instagram da. Bueno, ba, NASAk badu Instagrameko kontu oso interesgarria. 61 milioi jarraitzaile ditu kontu honek. Eta bertan, ba, bueno, beraien proiektuei buruzko informazioa eskaintzeaz gain, ba, material fotografiko benetan interesgarria da aurkezten digutena. Ba, konstelazioak, planetak, izarrak, espazientziak, sateliteak eta astronauten argaziak topatu ditzazkegu. Gainera kalitate oso onean, aurkezpen oso honekin eta askotan artelanak diruditen gainera, bueno, argaziak aurkezten dizkigutenik Bai, kontu honen oso, oso fan zanaiz, eta asko gomendatzen dut.
Bai, milo, irurogei milioi esan dituzu jarraitza horien hartzen zu bazau, ez?
Hortxena bine.
Eta horrela ikusiko zenuen, ze gaur goizalden jarri dute esaterako, Titan izeneko Saturnoren ilargia urtero bere planetatik pixka bat urrunago orbitatzen duela, urtero 11 zentimetro urrunago.
Bai. Bai, presio, planetak edo eragiten dion presioaren gatik, bai. Bai, gainera horrelako datu trivial, datu onak ikasten ditugu beraien testuetan. Bai.
Eta horrela jakin dugu ere, SpaceX-en jaurtiketaren argazkiak ere bertan daudela, ez?
Hori da, bai, dena daukagu. Bai, ia konturatu gabe, ba, beraiek egiten dituzten proiektu guztien berri daukagu, orduan, bai.
Eta orain datorrena, jende askorentzat, Biblia bat da, ez?
Bueno, Biblia edo.
Bai, Inez.
Bai?
Bai.
El universo en tu mano.
Bueno, aurkeztu. Plan, baina.
Hau, benetan.
Zertaz abil.
Saiak eragin dugulako, behin baino gehiagotan, liburua irakurtzeko, bai. Eta liburua irakurri dugu, liburua ulertzeko saiak eragin dugu.
Bai, eh?
Bai.
Jo, ba, ez da bereziki, berez publiko orokorraren
txantida. Kontu zer esaten duzuen, eh?
Bai. Hor erdian badaude bai. Letra txikiago ze fisika kuantikoari buruzko bai. Pasarte batzuk. Bueno, ehunka horri.
Bai.
Bueno, azaldu dezagun, ez? Zertaz ari garen, ze titula bota duzu, Maider eta biok argi utzi dugu gugarela ez jakin batzuk, eta ez dugula ondo ulertu bertantzegoena, baina...
Bueno, eman dezagun informazio gehiago ni buruz. Bai da teknikoagoa el universo tu mano, Christoph Galfartek idatzitako divulgazio liburu bada, bera, bueno, Stephen Hawkingen dizipulo onenetariko badela esaten da, eta bertan, ba, bueno, berak egiten duena da, ba, unibertsuari buruzko datu asko ematen ditu, ezta? Izenburua, el universo en tu mano, ikusita, ba, badirudi autolaguntza liburu bat dela, baino ez.
Ez du Jorge Bukaiki batzi.
Ez da, koelo gere. Ai, ze pena. Eta orduan, bai egia da, datu tekniko ugari daudela, baino bai dagoela publiko orokorra gentzat edo bideratuta. Kontuan izan behar dugu, horrelako liburuetan eta ba, egongo direla datu batzuk ez ditugunak ulertuko. Hau, ba, bueno, normala den bezala, ez gaudelako ituta horrelako kontzeptuak eta ba, ez da irudikatzera, ze batzutan eroso abstraktuak dira, eta ez da ere, ba, bueno, irakurtzera edo ulertzera. Orduan, bai, ulertzen dut, badituela bere mugak liburu honek, baina ideia orokorrak hartzeko, ba, neko aproposa dela. Eta gero ere askotan, agian gure ikerketa propio egin behar dugula aparte, gai konkretu batzuk ere ulertzeko. A ber, lan ekstra bat eskatzen du, baino gaia gustatzen baldin bazaizu.
Bueno, lehen da biziko partea gustatu zaigu. Onartu dezagun dena ez dugula ulertuko igual.
Hori da, bai, baina bueno.
Ez saiatu gara. Nik papertxoz beteta daukat liburua. Hemen atomoaren bai, plano marrazki batekin eta gero, bai. Nola elkartzen diren bi atomo eta zergatik azalera bik ez diren nasten, zer gertatzen den horri, nes? Bai. Eta momentu batean ikusten dituen fusioak eta fisioak toki guztietan.
Beraz, argi geratu zaigu liburu hau ez dela hondartzan irakurtzekoa.
Ez.
Behar dugu. Bestela hondarra sartuko zaizu liburu artean eta punteak ean hondartzen dituzu.
Eta gero gainera inguruan umeak eta familiak eta tineierrak altabosakin baldin badaude.
Vale, eta orduan testu inguru honetan eta hondartza garaia datorrela, bueno, hondartzara joateko aukera baldin badugu bai bentzat, zerbait arinagoa ekarri alduzu ba.
Bai, bueno, egia esan Kosmos izeneko telesail baterekin nator, egia da, ba, bueno, liburuan aurkezten dituen kontzeptu asko eta gure buruan imaginatu behar ditugula, ba, telesail batek irudiekin ba, beti ere errastuko dugu lan hau. Eta, bueno, ba, Kosmos ezagunarekin nator. Orain dela 40 urte aurkeztu zen lehenengo telesaila eta Carl Saganek sortu zuen eta izan zen lehenengo divulgazio telesaila telebistan. Egia esan milaka jarraitzaile izan zituen, agian NASAko Instagram kontuak baino gutxiago ez dakigu, baino oso aurrerakoia eta purtzailea izan zen telesaila hau gainera. Bueno, ba, efektu bereziak erabiltzen zituzten azalpenak eta emateko eta garaiaietako oso aurreatu. Zehar, no, imaginatu zaitezte jendea irudi guzti hauekin eta flipatzen. 40 urte beranduago 2014ean bigarrengo denboraldia iritsi zen Neil deGrasse Tysonekin. Bera New Yorkeko Hayden planetarioko zuzendaria da eta 17 urterekin Sagan ezagutu zuen. Eta berarekin arratsalde bat pasa ondoren zer nolako zientzilaria edo erabaki zuen, hau da, divulgatzaile bat izatea. eta aurten martxoaren 3an hirugarrengo denboraldia aurkeztu behartzuten Tysonekin National Geographicen, baino ez dago ezer.
Ez gertatu da ba?
Ez dakit.
Zulo beltz batean sartu da.
Badirudien. Agian COVIDaren asuntaren gatik eta ba, beranduago aurkeztuko dute, edo baina nik ez dut ezertu batu.
Horrelako seriak alare, osorik ikusi behar dira, atalka edo egin dezakezu horrelako aukerak eta bat, lehenengo denboraldiko bigarren kapitula, eta gero bigarren denboraldiko, laugarren
kapitula. Aldituzu, bai, aldituzuela zaldatu. Ez dago, azken finean, ez dago erlazio bat kapituloen artean, edo gai desberdinak jorratzen dituzte kapituloko, orduan aldituzu ere saltoka ikusi, bai.
Arindu dezakegun karga zientifikoa pixkat, bide amago diguzu horretarako?
Bai, venga. Jungo gara pixkanak akeriro eta gehiago arintzen karga hori. Gero arinarin amaitzeko. Ba, beste liburu batekin ator orain, Atlas de las Constelaciones izenekoa. Nahiko asko gomendatzen dudan liburu bat da hau, Hannah Waldronen ilustrazioak ditu eta Susana Gislopen testuak. Bertan, ba, lurretik ikusi ditzazkegun 88 konstelazioen ilustrazioak ditugu, eta baita ere hauei buruzko informazioa. Beraz, ba, bueno, egia zan oso, oso edizio polita dauka, eta errata natura edago honen atzean.
Zer dira oso azalpen zientifikoak?
Ez. Gainera gehien bat ere mitologia grekoarekin eta badute zer ikusia, konstelazioaren historia, eta barra orduan, bueno. Hau, neko asekiblea.
Hau ere egokia da orduan, egon gelan hor, sofaren pareko maitxoan jartzeko.
Bai.
Lehen aurkeztu diguzu batzuentzat Biblia den liburu potol horrekin egingo duguna, baina orain egingo dugu liburu horrekin egingo duguna, baina errealitatea areagotua erabilita, ez? Aplikazio baten bidez.
Hori da. Interesgarria da azken finean, liburuetan edo ilustrazioak, argazkiak edo telebistan iduek ikustea, baina azken finean ere gure txetik, kaletik, zerura begiratzen baldin badugu, konstelazioak, planetak, izarrak, ere hortxe daudela. Hauek topatzeko Star Walk izeneko aplikazio bat dago, eta hori, ba, errealitatea aregotua erabiliz, hau da, gure mobilaren kamera erabiliz, ba, ikusi ditzazkegu zer konstelazio ditugun ba, gure gainean. Neko interesgarria.
Bueno, udako gau Oskar bire matean proba egin beharko dugu, ze artizarra eta hartzan dia, gor geratu ginen.
Ja, bai badaude beste 88 gehi planetak eta beste hainbat izar, beraz, badago zer topatu hor.
Baina gila da, aplikazioa erabiltzen duzunean, batzutan ere, beldurra ematen duela, ze berez ez dituzu izar horiek ikusten.
Claro.
Eta nik personalki gogoratzen dut, 10 erabili nuela aplikazioa eta amak esaten zean, ez da posible, ora joan, baina hori zer da, hori zentenak ateratzen dira, baina nun daude, hor ez dago ez, zer, ba?
Claro, gainera, agian erabiliz, hemen dauden laino guztiekin, gainera, jartzen duzu justu mobila muturparean, ikusten duzu zeru super argi bat, eta inzen guztiak, eta argi diziratxu horiek, eta, bueno, eta gero, errealitate ikusten duzu, da,
bai,
este mundua da.
Edo irigunean, ez? Edo, claro. Edo argirik ez dagoen toki batean zerura begiratu, ikusten dugun ere ez da iguala.
Baina ondo dago, ez? Ikusteko zure begitatik aratago badagoela
bai.
Zerbait.
Noski.
Eta hau egiten dugun bitarterako, zein soinu banda gomendatuko zen iguke?
Bueno, ba, webgune batera joatea gomendatzen dizuet, listentude.cloud webgunera. Bertan, bueno, ez gara oso urrutirare joango gogun honekin, baina bueno, nahiko interesgarria iruditzen zait beraiek egiten duten proposamena. Mundu osoko aire kontrolatzaileen irratiak entzuteko aukera ematen digute, hirien izenak daude eta orduan zuk aukeratu dezakezu nongo aeroportuko ba, aire kontrolatzaile entzun nahi duzun. Eta aldi berean ere ambient musika daukazu. Orduan bakoitzaren volumen aukeratu eta fondoan utzi dezakezu ba, lasai irakurtzeko edo etxean erlaxatzeko.
Baina aire kontrolatzaile horiek badakite, zu euren ahotsa entzuten ari zarela?
Suposatzen dut baiet, alare ez dute zer interesgarririk ez dutzen, da, balu, pasaj, etxi, indikazioak dira bakarrik, beraz.
Bueno, oraineko aspergarri izango da, bintzute alare ez.
Ja.
Euskal Herriko aireporturik ez dugu topatu alare guk,
Ez dago, ez da bat.
Bueno, barruan hainbat aireportu izango ditugu aukeran, eta bertako hotxa entzuteko aukera emango digu. Baina, hotxo hau egoki iruditzen altzaizu, giro soinu bezala. Esan duzulako, bueno, hori entzuten ari garen bitartean ondartzen egon gaitezke, baina lasaitu edo estresatzen zara hor lako zerbait entzuten duzunean?
Nik entzun dudan eta oso lasai iruditu zait. Azkenean ez dute gehiegi ere hitz egiten oso esaldi motzak dira. Eta gero gainera tonalitatearen nahiko laua da. Orduan ez daukazu horrelako sobresaltorik edo. Gainera berein ahotsa edo molestatzen baldin badezu alde zure volumena jetxi eta ambientarena ego, nahi dut esan hor baditu zure kombinazio desberdinak.
Jendeak kotxean gurekin egiten duen bezala alegia, ez?
Hori da.
Eta amaitzeko YouTube kanal bat falta zaigu.
Frikada oso handi bat ekarri dut amaitzeko gaurko kolaborazioa. Melody Shep izeneko YouTubeko kanal bat hau. Eta, bueno, ba, bertako jendeak zer egiten du. Ba, Sagan, DeGrasse Tyson, Stephen Hawking edo Feynmanen itzaldiak edo aurkezpenen irudiak hartzen dituzte, beraie eta beraiek esaten dutenari melodia jartzen diote. Orduan kantuak sortzen dituzte gai desberdinari buruz. Ba, kosmosari buruz edo, bueno, ba, zientziakin zer ikusia duten gaiak dira ia gehienak eta gehien bat ere astronomiarekin ere erlazionatuta, baina, bueno, basaltzatzen baldin badezute temazo nahiko graziosa daude gainera, karo, beraien irudiak agertzen dira hauek, gauza hauek esaten. Eta lan nahiko kuriosoa bai, eta produkzio lan bat ere dago musika guzti hori sortzen.
Eta gaurko tartean aurretik aipatu ditugu hainbat ikertzailearen hitzak ere topatzen ditugu bertan?
Bai. Kosmoseko bi aurkezleak agertzen dira hor, Stephen Hawking ere bai, nahi zan kuadrilean neko majo bat.
Inez, zuk noiz duzu, zakit horrelako pasioa, kosmosarekiko?
Ba, igual txikitatik edo. Amari asko interesatzen zaion gai bada, eta orduan betidanik ba, erakutsi digu honi buruz, gainera, bueno, nera itare Guadalajarako herri oso txiki batekoa, eta bertako zerua ikaragarria da, ez dago ia inoiz lainorik, orduan udan eta joaten ginenean gauean zerura begiratzea izugarrizko plazerra zen, orduan, ba, bueno, suposatzen dut hori dena izango zela.
Aplikazioan erakusten dizkizuten gauza guzti horiek ikusten ziren
horiek zuzenean, benetan, ez? Benetan, mobilika be, bai.
Inez, gaurko tartea amaitzeko guk ere, baditugu zuri kontatzeko espazioko pare bat kontu.
Batetik,
Satlantis, Bilboko enpresak eginduen kamera, gaur instalatuko dutela nazioarteko espazio estazioan, arratsaldeko 7:00 izango da hori, vale. Zuzenean emango dute Satlantisen webgunean, eta aurretik, 6:00 ondoren, bai pasan, eurekin hitz egingo dugu.
Ze ondo, bale, baruan jarriko dut liburu den datek.
Eta beste hainez, espazioarekin lotutako beste kontua, Sergei Kariakin xake jokalariak, Anatoli Ivanishin kosmonautarekin xake partida bat jokatu duela, eta empate egin dutela, berdindu egin dutela. Hori bai, bat lurretik aritu da, eta bestea nazioarteko espazio estazio horretan aritu da jokatzen.
Ze pena galdu izan, ez da?
Hori ere igual emango zuten zuzenean.
Behar bat emango zuten. Xakean jokatzen badakizu zuek?
Bere garaian ikasi nuen, baino
zaldiaren mugimendua bakarrik.
Ni hasi naizenean beti aspertu egin naiz. Segituan, hainbeste arau, eta
komplikatu da dena buruz gogoratzea.
Hala ere, bueno, ez dakit partida hau jarraitu duenik egongo da, eta behar bada jakingo. Baina amaitzeko, badut azkeneko galdera bat.
Ze
bai, pasar maidera, egiten hasi gara galdera hau, bueno, era oso aleatorioan, batzu egin diegu, eta beste batzu egin ez, baina.
Ze zenbat diru daukan kontu korrontzea.
Ja, bai, neko momentu
bronkaniano.
Hori oso eginda dago.
Espaziora joango zinateke?
Bai. Bai, nik uste
daiet. Bai. Bai dudari gabe. Bai. Ba, jakin dezazula, bai erantzuten duen lehenengo azarela.
Bai. Jo, ba, ez dakit, gainera ikusten ditu denean NASA kontrenamendu horiek eta beti ematen darlako inbiripizkatu.
Asatzu erras, ez?
Tita.
Elon Musk zure bila da bil orduan. Bai. Badakizu jendea nahi du espaziora joateko.
Grimes idatziko diot nintxo bat edo. Ja,
ba, lurrera itzulita, Inez García, datorren astean itzuliko zara, baina ez dakit gai lurtarragoak ekarriko dituzun.
Zagunik, bai, ez da ja gaurkoan nahiko urrunda naiz, oso urtira joan naiz.
Bai, eta bakalera noizean behin ere espaziora begira jarriko zara, ez?
Bai.
Bertako realitate alde batera usteko.
Bai, batzutan.
Bueno, jarri dizuete ez, alako eguzki edo ilargi moduko bat horrerdian.
Bai, da, hola, kristale, espiluz beteriko horrelako forma geometriko neko berezi bat, bai.
Baina, ez duzu estori bat igorrekin.
Venga, igoko dut bat.
Egintzazu,
ez? Posturio bai. Kulturala egin behar dut, ez da?
Horrelako zerbait, espero dugu, mes, eh?
Bai,
tobako daizetik, ez?
Venga, ingo dut, bai. Horra ratxaldean.
Datorren astean, espero zaitu gomen.
Osongi. Agur. Agur.